5. Քանի դեռ մարկիզը ավտոմատի իր փայտացած քայլվածքով սենյակ չէր մտել, չնայած վեճին, որը սենատորն առանց որևէ պատճառի բարեկամի հետ անսպասելի հանդիպումից ուրախացած էր սկսել, այնտեղ մարդկային ջերմությամբ Արլեցուն մի տրամադրություն էր տիրում. Հարյուրամյայի ներկայությունը փոխեց ամեն ինչ ու ամենքին. Քանի որ արտասովորն ապրում էր ոչ միայն ծերունու պատրանքներում, այն իսկապես բարձրացնում էր նրան բոլոր մահկանացուներից վեր, ուրեմն որևէ այլ փառք նսեմանում էր նրա կողքին. Նա մերժեց նստելու հրավերը. Ձեռնափայտին հենված կանգնել էր անշարժ, և միայն թափառող հայացքն ու անխափան աշխատող ադամախնձորն էին, եթե ոչ մարդկային, ապա որևէ կյանքի մասին վկայում. Ինչպես ժողովրդից ելած բոլոր մարդիկ, Վերդին, որը երկյուղացությամբ էր լցվում յուրաքանչյուր արտասովոր երևույթի նկատմամբ, տեղից վեր էր կացել և լուռ նայում էր այդ կերպարանքին. Սենատորը, որն իր տան տիրոջը տարին հազիվ մեկ անգամ էր տեսնում երես առ երես, նույնպես լռեց, շփոթահար այն ազդեցությունից, որ ելնում էր այս արարածի հակաբնականությունից. Ռենցոն փորձում էր երևույթի ծաղրանկարային կողմը տեսնել, սակայն նրա զուսպ զվարճասիրության մեջ ինչ-որ լարվածություն կար. Իտալոյի գեղեցիկ դեմքը չէր կարողանում վախն ու զզվանքը թաքցնել. Ամեն անգամ մարկիզին տեսնելիս նրա սիրտը խառնում էր, և նա ուրախությամբ կփախչեր. Գրիտին, ավելի ճիշտ, այն հնչեղ ձայնը, որը սակայն բոլոր մարդկային ձայներին հատուկ տատանումից զուրկ էր, սկսեց խոսել. Մեր լեզուները մի քանի տասնամյակի ընթացքում, որը մենք մեր կյանքն ենք անվանում, աննկատելի զարգացում են անցնում. Մեր մանկության օրերին մարդիկ այլ կերպ էին խոսում, քան այսօր. Եվ ոչ միայն որոշ մոդայիկ բառերի ու տեխնիկական տերմինների գործածության իմաստով, որոնք հնացած մեքենաների պես մի կողմ են նետվում. Բառը փոփոխվում է իր թաքնված վերջավորություններում, թեքումներում, դարձվածքներում, սակայն միայն խոշոր, բնականորեն ավարտված պատմական ժամանակաշրջաններից հետո է այդ փոփոխությունը դառնում բոլորի համար նկատելի։ Մարկիզի արտահայտվելու ձևը, ինչպես և նրա մարմնի բջջային հյուսվածքը, ինչ-որ մի պահից դադարել էր զարգանալ կյանքին համընթաց, և այդ զարգացումը հավանաբար շատ վաղ ժամանակներում էր կանգ առել, քանի որ Գրիտիի խոսելաձևն արդեն Վերդիի ու սենատորի մանկության օրերին էր հնաոճ դարձել. Նրանք երկուսն էլ չէին հիշում, որ երբևէ նման արտահայտություններ լսած լինեին. Թերևս դա 18-րդ տարի առանձնապես ազնիվ խոսելաձևն էր. Մարկիզը Վերդիին շարունակ երրորդ դեմքով էր դիմում.
«Ես մի անգամ արդեն պատիվ եմ ունեցել մաեստրոյի հետ ծանոթանալու. մի քանի օրից լրանում է իմ 105 տարին. Հիշողությունս լավ է. Միայն ժամանակն ու տեղն են խառնվում. Կարող եմ արդյոք օգնություն խնդրել»։
Վերդին պատրաստակամությամբ ու կարճի շատակեց Պետերբուրգը. Երանգներից զուրկ ձայնը իսկույն բռնեց թելը։
«Ռուսաստան, ռուսներ, ճանաչում եմ նրանց. Սիրալի ժողովուրդ են. Նրանք հասկացել են մեր քնարական արվեստը. Այստեղ այլևս այն չեն հասկանում. Եվ նրանք ինձ Անդրեյ Ջեմյանովիչ էին անվանում. Հապա մի մտածեք, Անդրեյ. Բարեսիրտ, տարօրինակ մարդիկ»։
Այս խոսքերից հետո ձայնը առանց դեմքի ամենաչնչին փոփոխության դանդաղ ծիծաղի պես մի բան արտաբերեց.
«Հորս անունը Ջեմյանո էր. Նա ծնվել էր 1740-ին. Ես նրա որդին ապրում եմ մինչև օրս»։
Սենատորը հարցրեց, թե այսօր մարկիզն ինչ օպերա է լսել։ Ծերունին անորոշ պատասխանեց.
«Երաժշտություն»։
Հետո նա դարձավ իր թիկունքում կանգնած սպասավորին, որն իսկապես ցուցադրում էր զառամյալ ծերության բոլոր նշանները, մինչդեռ նրա պարոնը ենթակա չէր նույնիսկ մահվան,
Ֆրանսուա, գրառված է։
Սպասավորը ծոցատետրը ձեռքն առավ ու ակնոց դրեց։
Ճիշտ այդպես, ծերդ գերազանցություն։
Համարը
29388։
Որ համար ստեղծագործությունն է։
23-րդը։
Օբյեկտը։
Ֆրանսուան ցույց տվեց խնամքով ոլորած թատրոնական մեծ հայտագիրը։
Գրանցել, արխիվ, շնորակալ եմ։
Սպասավորը գլուխ տվեց։ Անունք դեմքը մայստրոյի կողմը դարձավ։
Զիմարոզան իմ բարեկամներ, նեապոլիտանականներն անգերազանցելի են։ Նրանք ֆլեբիլե դոլչեզա ունեին։
Այս բարերը, որոնք արտասուքի երանություն, վշտաբեկ հաճույք էին նշանակում, և ինչ-որ ժամանակ ինչ-որ երաժշտության մասին էին ասվել, այս էակի շուրթերին, որին արտասուքն ու երանությունը շատ ավելի պակաս կարող էին ծանոթ լինել, քան մի դիակի, համարյա զարհուրելի էին հնչում։ Ռենցոն մանկապես չկարողացավ զսպել ծիծաղը, փրտկաց թաշկինակի մեջ։ Փայտացած ձայնը շարունակեց.
«Ֆլեբիլե դոլչեզա, որն այլևս չկա. Իմ 105-ամյա լինելու արտոնությունն այն է, որ ես կարող եմ ասել ճշմարտությունը. Իմ ինչ գործն է, թե ինչ են զգում ուրիշները»։
Եվ առաջին անգամ արտահայտություն լսվեց նրա խոսքի հնչողության մեջ, անօրինակ դաժանության արտահայտություն։
«Իմ ինչ գործն է, թե ինչ են զգում մարդիկ, մաեստրո ֆիլոսոֆո»։ Գիտեմ, չափազան ժամանակակից է, դա է նրա սխալը։
Մաեստրո ֆիլոսոֆո, այսպես էին մկրտել Վերդիին նրա գործունեության սկզբում, քանի որ նրա արվեստը հակառակ նրան ժամանակակից իտալական վիրտուոզ օպերայի չափազանց խոր ու խիստ էր թվում։ Այժմ շատ տասնամյակներ անց նա նորից լսեց այդ անունը, երբ աշխարհն արդեն վաղուց էր պսակազերծ արել նրա երաժշտությունը, որպես առօրյա ինքնստինքյան հասկանալի և միօրինակ երաժշտություն։ Որքան կարճ է բոլոր կարծիքների շունչը։ Ահա նրա առջև կանգնած է մի մարդ, որը նրան կրկին պատանիակ, անտաշնորարար է դարձնում։ Նա ուրախացավ ծերունու չափազանց ժամանակակից արտահայտության վրա։ Սակայն ծերունին նշան արեց, որ զրույցն ավարտված է։
«Եթե դա հաճելի է հռչակավոր մաեստրոին, անցնենք դիտման»։
Սենյակից դուրս գալիս սենատորը թևանցուկ արեց իր բարեկամին։
«Ահ, ես այնքան բարկացած եմ ինձ վրա, այնքան բարկացած. Հիմա կարող էինք այս ողջ ժամանակ մենակ զրուցել իրար հետ, հիմա էլ այս ապուշը. Բայց միշտ այդպես է լինում, երբ ես մի ուրախություն եմ ունենում. Ես ինքս եմ ճակատագրի օգնությամբ ամեն բան փչացնում»։
Վերդին ոչինչ չպատասխանեց։ Նրա կյանքի սովորական ընթացքի համար այնքան արտառոց էր այսօրվա օրը, որ ճշտապահ մարդ լինելով, հազիվ թե հիշում էր, որ շուտով վրա է հասնելու կեսգիշերը, և որ իրեն ընդամենը մեկ ժամ է մնում։ Վենետիկի ազնվականական տների կառուցվածքում մի ընդունված և հրաշալի առանձնահատկություն կա։ Յուրաքանչյուր բնակարան ունի իր առանձին շքամուտքը, ոչ թե նեղ ու խավար, ինչպես նախկինում, այլ պայծառ լուսավորված։ Շքեղ սանդուղքով հասարակությունը Ֆրանսուայի առաջնորդությամբ մարկիզի թանգարանը բարձրացավ։ Սանդղահարթակի վրա դեպի սրահները տանող աջ ու ձախ դռների միջև բարձր հայելի էր կանգնած, հարյուրամյան, որն առանց ոտքերի ու սրտի որևէ լարման բարձրացել էր սանդուղքով, կանգ առավ այդ հայելու առաջ, որպեսզի բավարարված հաստատի. «Ես կամ աշխարում»։ Իտալոն, որը սովորաբար ոչ մի հայելի բաց չէր թողնում, այժմ վեհերոտ մի կողմ սահեց, վախենալով, որ իր արտացոլումը կդիպչի ծերուկի արտացոլմանը։ Նույնիսկ այդպիսի հպումը ավելի սոսկալի էր նրա համար, քան գարշահոտ ջրի մեջ ընկղմվելը։ Մինչ այդ երկու սպասավոր վառում էին սրահների բոլոր ջահերը, որոնց միջով անցնելու էր հասարակությունը։ Դռները կրնկի վրա բացվեցին, և մարկիզի հյուրերի առաջ խավար կարմրավուն լույսի մեջ մի ինքնատիպ թանգարան հայտնվեց։